Sīpoli un gurķi no Polijas, redīsi un burkāni no Itālijas, tomāti no Nīderlandes. Šāda aina tagad, sākoties jaunajai dārzeņu ražai, paveras vairākos lielveikalos. Lai arī iepriekš zemnieku saime cēla trauksmi, ka noliktavās krājas vietējā produkcija un lielveikala labāk izvēlas importa preci, tagad redzams, ka veikalos vietējās preces ir vairāk, tomēr atsevišķos piemājas veikaliņos imports dominē. Par to es pati pārliecinājos, apsakojot vairākus lielveikalus un nelielus piemājas veikalus. Vispirms aptaujāju iedzīvotājus, vai viņi pievērš uzmanību dārzeņu un augļu izcelsmei, un vai izvēlas vietējo preci.
No, es nepievēršu tam uzmanību, es vienkārši skatos kartupeles, es ņemu, man īsti neinteresē, no kurienes viņš.
Bet jūs negribat atbalstīt vairāk vietējo?
Skaidrs, ka gribas atbalstīt, bet tajā brīdī jau tu par to nedomā, vienkārši tev vajag kartupeli un viss. Tā varē būt lielveikalu rūpe, bet viņi iepērk, man pa to lai tad nav nemaz jādomā Polijas, Mozambikas vai Latvijas. Viņi varētu šito nodarboties, lai man no jādomā.
Tomēr vietējie būtu jāatbalsta.
Nu, tas būtu simpātiski, protams.
Tas nozīmē, ka jums vairāk jāskatās uz marķējumu.
Jā, laikam tas ir mans mīnus, mana nolaidība.
Es neredzu vietēju dārzu un augļu veikalos, tiemžēl. Ir ļoti ļoti dārgi. Protams, es gribu plūmes, cirši vietēji, jā, protams. Bet viņu nav.
Es nezinu, vai vietējos, bet augļus un dārzeņus daudz, jā.
Sakojot līdz marķējumam, no kurienes tie ir?
Nu, reizēm jā. Es ķiršus saldos, saprotu, ka tie ir Polija, bet, nu, ja mums Latvijā tādu nav, ko lai dara. Nu, man ir mamma un tētis, kas audzē dārzeņus, tā kā tur man ir paveicies. Un tie ir vietējie. Nu, veikalā es skatos, ja tas ir Mārupes gurķis, tad, protams, pērku Mārupes gurķi.
Nu, es domāju, ka varbūt ir tā, uz kādu veikalu, kurš iet, kurā laikā arī tas ir kāda, kuram tie iepirkšanās paradumi.
Bet vajadzētu vairāk vietējās preces?
Noteikti.
Pie tā, kam būtu jāstrādā?
Nu, es domāju, ka ļoti daudz visi sādi mums attiecīgie dienesti, un beigu beigās saim arī varbūt kaut ko varētu pateikt šai sakarībā.
Paldies!
Lauksaimnieku biedrība Zemnieku saime jūnija vidū jau cēla trauksmi par to, ka pieprasījums pēc vietējiem augļiem un dārziņiem šogad Latvijā ir samazinājies par vidēji 30% un noliktavās izveidojies liels Latvijā audzēto gurķu un tomātu daudzums, jo lielveikalu ķēdes labprātāk pircējiem izvēlas piedāvāt importa produkciju. Zemnieku saimes valdes loceklis Mārtiņš Trons tobrīd pauda, ka viens no finanšu ministrijas argumentiem palielinot pievienotās vērtības nodokļa likumu Latvijā raksturīgiem augļiem, dārziņiem un nogām no 5 līdz 12% bija ierobežot importa produkcijas pieplūdumu. Taču sezonai ieskrienoties jau bija skaidrs, ka šis mērķis nav sevi attaisnojis un ir noticis pretējais. Jautāja Tronam, kāda ir situācija pašlaik, kad sezona iet pilnā sparā?
Skaidrs, ka šī ekonomiskā situācija, kas ir pašlaik valstī, ietekmē arī pircēju paradumus. Un skaidrs, ka pircēji lielveikalu ķēdēs pamatā izvēlās to lētāko produktu, kas ņemot vērā arī šo PVN pieaugumu. Rezultātā bieži vien izrādās tas produkts, kas ir ievests no Polijas, Spānijas vai trešajām valstīm. Tā nelaime mums Latvijā attiecībā uz mazumtirdzniecības veikalu tīklu ķēdēm ir tas, ka vietējiem produktiem pēc mums piemāc informācijas tiek līdz ļoti arī liels uztarnojums.
Mārtiņš Trons norāda, varot gadīties situācija, ka iepirkuma cena par kādu veikals iegādājas preci nav mainījusies vairākus gadus, bet cena veikalu plauktā ir pieaugusi, jo kāpušas izmaksas. Tajā pašā laikā atsevišķu lielveikalu peļņa pagājušajā gadā bija mērāma 10 miljonos eiro. Valsts līmenī jau ilgāku laiku neesot atrisināts jautājums par izmaiņām noteikumos, kas ļautu sakārtot jautājumu par izcelsmes valsts pierādīšanu. Kamēr tas netikšot atrisināts, ik viens ceļa malā varēšot pārdot kartupeļus, un tā rezultātā tās jau būšot vairākas fūras ar kartupeļiem. Trona rīcībā esot informācija, ka Latvijā caur Poliju tiek ievesti Krievijas un Baltkrievijas dārzeņi, lai arī pataisno no šīm valstīm preci nedrīkst ievest. Tikmēr vairāk lielveikalu pārstāvi saka, ka tagad jaunā sezona uzņem apgrieziens un veikalos vietējo zemnieku izaudzētais parādoties aizvien vairāk. To man pauda gan Rimī, gan Maksima pārstāvi. Par piegādātā izvēli pastāstīja Rimī Latvija kategorija departamenta direktore Inese Pētersone.
Dārziņos ārzemju piegādātāji tiek piesaistīti tikai, ja pašmāju audzētājiem vēl nav sākusies ražu sezona, tie vēl nav pieejami, vai arī, ja sezona jau ir beigusies. Uz doto momentu apmēram 50 pozīcijas ir no vietējiem audzētājiem, un mēs varam teikt, ka sezona tikai sākas, un artikuli katru nedēļu arvien vairāk pāriet iepirkumiem no vietējiem zemniekiem. Burkāni, bietas, ziedkāpos, vien vairāk ir vietējie. Arī kartupeļi jaunie ir Latvijas jau, un vairāk būs arī pēc nedēļas, jo kā audzētājs saka, tā miziņa vēl neesot nobriedusi.
Petersona saka, ka izvēloties piegādātājs vienmēr priekšroka tiek dota vietējiem ar nosacījumu pie vienādas cenas, jo pircējiem ir vēlme pēc lokāliem produktiem, bet tas arī saīsina piegādes ceļu no ražotāja līdz galdam. Patērētājs gribot vietējo preci, bet esot jābūt cenas, kvalitātes un vietējā piegādātāja balansam, uzsvēra Petersone. Viņa arī piebilst, ka vēl ir pozīcijas, ko veikals gribētu vairāk no vietējiem audzētājiem, piemēram piparmētras, redīsus, salātus un ekoloģiskos dārzeņus. Savukārt Maksima pārstāva Liene Dupate Ugule stāsta, cik daudz viņas pārstāvētā tīkla veiklos ir vietējo dārzeņu.
Šobrīd Maksimas sortimentā vietējā dārzeņa īpatsvars ir aptuveni 50%, un tuvojoties aktīvajam Latvijas sezonas laikam, kas ir tuvāk rudenim, vietējā dārzeņa skaits, protams, pieauga. Un iespēja robežās mēs, protams, izvēlamies šo te vietējo ražotāju, ja mēs zinām, kas patīk mūsu klientiem, un vietējā lokalitāte ir viens no tiem iemesliem vai tiem kritērijiem, kā mēs vērtējam savus esošos un topošos partnerus. Lai izcelt vietējo ražotāju, mums arī ir atzīmēt ar vietējiem karodziņiem.
Cenas un kvalitātes attiecības kā svarīgu faktoru min arī Lidl Latvija korporatīvās komunikācijas vadītāja Dana Hassena. Vietējo piegādātāju īpatsvars tiek audzēts un tagad to skaits pārsniedzot 60.
Mēs patstāvīgi cenšamies piedāvāt arvien vairāk vietējo, pieņemsim tagad arī sezonāli kāposti, ziedkāposti, brokoļi. Varbūt būs ērkšķoks arī vietējās šogad. Nu, zemeņu laiks ir beidzies, bet mums bija arī vietējās zemenes. Mums ir vienādas prasības, vai tas būtu vietējais, kas pārdod melens, vai tās ir atvestās ogas. Droši vien, ka tā ir arī tiešām tāda vienota Eiropas nākotne atbilstība šīm vienādām prasībām.
Spriežot pēc centrālās statistikas pārvaldes datiem, svaigu kurķu imports pērni sasniedzis vēsturiski augstākos rādītājus. To vērtība bija gandrīz 16 miljoni eiro. Visvairāk gurķu ievests no Polijas par 2,4 miljoniem eiro. Vēl ievests no Spānijas, Lietuvas, bet ceturtajā vietā ir Somija, no kurienes ievests svaigi gurķi par vairāk nekā 1 miljonu eiro. Tajā pašā laikā svaigos gurķus esam izveduši uz trim valstīm, un lielākā ir kaimiņvalsts Igaunija par 2,7 miljoniem eiro. Iespējams, daļa importa gurķu tika aizvesta uz Igauniju. Arī tomātu imports pērni sasniedzis rekordapjomu. Tie ievesti par 44 miljoniem eiro, pamatā no Nīderlandes, Spānijas, Francijas, Turcijas, Polijas, Vācijas un Lietuvas. Arī tomātu eksports bijis rekordliels – 17 miljonu eiro vērtībā, un tie izvesti galvenokārt uz Igauniju un Lietuvu. Spriežot pēc datiem, lielākā daļa importa dārzeņu paredzēta vietējam tirgum un nonāk tirgos un veikalos. Satraukumu par pieaugošo dārzeņu importu pauž arī Asociācijas Latvijas dārznieks vadītājs Jānis Bērziņš. Viņš stāsta, ka Latvijā tomātus audzē 3,5 hektāru slēgtajās siltumnīcās, un šis daudzums nesot pietiekams, lai apgādātu visu vietējo tirgu. Viņš zina teikt, ka dārziņu tirgus ir nesakārtots visā Eiropā un bieži vien nav iespējams izkontrolēt produkcijas izsekojamību, un šim jautājumam būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Kāds risinājums iespējams, lai pircēji izvēlētos vairāk vietējo produktu? Ar administratīviem resursiem to nevar panākt, taču ir citas metodes. Piemēram, zemnieku saimes valdes loceklis Mārtiņš Trons apelē pie patriotisma un aicina patērētājus būt uzmanīgiem un nepirkt importa preci, jo pretējā gadījumā zaudētāji būšot vietējie ražotāji. Viņš arī aicina lielveikalus pareizi norādīt izaudzētās produkcijas izcelsmes valsti, kas pašlaik nevienmēr tiek darīts korekti. Tas arī ļautu pircējiem vieglāk ieraudzīt un izvēlēties produktus pēc izcelsmes valsts. Sandra Dieziņa, Latvijas Radio.